Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabe. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii hagayya 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhiibbaan lolli naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru qotiinsa irratti taasisaa jiru. Embaasiin Ameerikaa buufata isaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa. Fonqolchi aangoo biraa biyya Afrikaa Gaaboon keessatti taasifamuu isaa. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'insi keessatti uumame keessatti hojiin qonnaa akkaan danqamuusaa qonnaan bultoonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'insi sun dhiyeessii kanneen akka xaa'oollee danquusaa dubbatan. Qonnaan bultoonni kun sabatiinsi dhabamuun itti fufee jiru qonnaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa haaraan obbo Araggaa Kabbada kaabinee ofiif ibsa kennaniin dandeettiin xaa'oo raabsuu kan daangeffame sababa walitti bu'iinsaatiinii jedhan. Waajjirri koomishina mirga namoomaa olaanaan ka tokkummaa mootummootaa gama biraan baatii adoolessaa qabee walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf gara hidhatee socho'u faannoo gidduutti naannoo Amaaraa keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 183 du'u beeksisee jira.
Embaasiin Ameerikaa Finfinnee keessatti argamu kan yemmuu walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti ture sana kan cufee ture buufata Ameerikaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa buufati Ameerikaa kan Maqalee kan Ameerikaan Koornar jedhamu kan naannoo Tigraay keessaa walitti bu'insa kaaba Itoophiyaa booda erga cufamee waggaa 3 booda roobii har'aa sirnaan banuusaa beeksisee jira. Jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDitti daayirektara damee Itoophiyaa haaraa akka ta'an Scott Hocklander akka jedhanitti buufati kun cicha Yuunaayitid Isteetsi dargaggoota Itoophiyaaf qabdu gama carraa dinagdeef barnootaan isaan gargaaru akkasumas gama yaada wal jijjiiruuf yaada marii irratti fuulleeffateef qabduuti jedhan. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi ka Finfinnee keessaa yeroo ammaa buufati Ameerikaa Finfinnee, Baahir Daar, Jimmaa, Dirreedhawaaf Maqalee keessaa qabaachuusaa beeksiseera.
Dhaabbanni gargaarsaatii fi misoomaa naannoo Tigraay yookaan inni Efert jedhamee beekamu qabeenya isaa yeroo wal waraansaa akka boordii yerootiin bulchamu taasifame irraa deebisee aangoo bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Gabaasa kanaafis Tuujubee Horaa.
Waldaan gargaarsa hawaasa Tigraay hojii bulchiinsaaf eeyyamasaa ka boordii yeroof dhaabateef kan mana murtii federaalaatiin itti kenname harkaatti gaafatama fudhachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan hawaasichaa kan yeroo obbo Geetaachoo Kalaayyuu VOA'f akka ibsanitti boordichi hagayya 4 bara 2023 murtii manni murtii dabarseen itti gaafatama isaaf aangoo bulchiinsa abbootii hawaasichaaf dabarsee kennee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waldaa wal gargaarsa Tigraay, waldaa misooma Tigraay, dhaabbata meeshaalee mana maxxansaa meegaaf dhaabolii Tigraay kabiroo 3 ugura kaa'amee ture kaasee jira. Waldaa misooma Tigraayiif itti gaafatamaa seeraa akka ta'an obbo Haayila Maariyaam Salamoon akka jedhanitti murtiin mana murtii olaanaa federaalaa dabarse waldichi hojii namoomaa bifa guutuudhaan akka eegaluuf ka dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen kun miseensota dhaabbilee daldala Efert jedhamu miti jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Aanga'oonni waraanaa Gaabooni bu'ii filannoo biyya keessatti taasifame fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa pirezidaantii Alii Boongoo aangoo irraa fonqolchuu isaanii beeksisanii jiru. Odeeffannoon kunis ittaanii dhiyaata.
Angoon warana kun fonqolcha mootummaa kana roobi har'aa ganama bari televiziyoona biyyoolessaa gaaboon irratti dhiyaachuudhaan ka beeksisan yoo ta'u, komishiniin filannoo biyyatti filannoo waliigalaa torban darbe geggeeffameen pirezidaanti Boongoon marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga beeksisee sa'aatii muraasa booda. Gareen kun ba'iin filannoo sun seera qabeessa akka hin ta'in dhaabbileen mootummaa hundi diigamuuf daangaawwan hundi hanga beeksisni biraan kennamutti cufamu ibsee jira. Nagaa buusuuf jecha sirna amma jiru xumuraan geenyee irra jechuudhaan aangawoota waraanaa keessaa tokko dubbataniiru. Boongoon jalqaba bara 2009 aangoo kan qabatan kan bara 1967 keessa aangoo pirezidaantummaatti dhufan abbaan isaanii erga du'anii booda. Erga aangawoonni kun televiziyoona irratti dhiyaatanii booda dhukaasni qawwee guutuu magaalaa guddoo gaaboon Libreville keessatti dhagahameera.
Ammas waa'eedhuma filannoo Afrikaa kana paartiin mormituu beekamaan kan Zimbaabwee filannoo haaraan qaamolee halaatiin durfamu akka geggeeffamu gaafatee jira. Filannoo pirezidaantii Emmerson Mnangagwa gidduu kana mo'atanis fudhatama dhabsiisee jira.
Gamtaan jijjiirama lammiiwwanii waamichi inni dabarse kun filannoo torban darbe geggeeffame kan fudhatama dhabsiiseef pirezidaanti Emmerson Mnangagwa irra deebisuun filatamu. Kan taajabdoonni sadarkaa addunyaa qeeqan paartii zaanuu PFO goota dheeraaf aangootti cichuusaa kan mormu ture. Ittaanaa dubbii himaan gamtichaa Gift Siziba tuuta oduuf Harare keessatti ibsa kennaniin filannoo falmisiisaa deddeebisee dhufu keessaa ba'uuf filannoo haaraaf sirrii ta'e geggeessuun alatti filmaati kabiroon hin jiru jedhan. Obboloonni keenya Afrikaa adeemsa gara seera qabeessummaatti akka deebinu nu geessuuf haala mijeessuuf gidduu seenuun akka gargaaran waamicha gochaa jirraa jedhan. Paartiin isaaniis filannoo kana guutummaatti fudhatama dhabsiisu isaa dubbataniiru. Siziibaan paartiin isaanii gaaffiisaa hawaasa misooma Afrikaa kibbaaf gamtaa Afrikaa qaamolee naannoo taajabdoota gara Zimbaabweetti erganitti himuuf dhiisu isaanii dubbachuurraa of qusataniiru. Pirezidaantiin biyya ollaa Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf hoogganaan Naamiibiyaa Haagee Geeyingoo duruu mootummaa Mnangagwa filannoo kana injifachuusaaf baga gammaddan ittiin jedhan. Uummanni biyya uummata miliyoona 15 qabdu keessaa ba'ii filannoo sanaa ija shakkiin ilaaluun dirqama ta'us maanguddoon waggaa 80 Mnangagwaan himannaa mormitoonni sagaleen hatame jechuun dhiyeessan fudhatama dhabsiisaniiru.
Ministirittiin daldalaa Yuunaayitid Isteetsii hariiroo daldalaa Chaayinaa fi biyya isaanii gidduu jiru cimsuu irratti daawwannaa xiyyeeffate taasisuu jalqabanii jiru. Biyyoottani addunyaarraa dinagdee isaaniitiin cimoo kan ta'an biyyoottan lamman hariiroo daldalaa qabanu cimsuu qabus jedhanii jiru. Oduun kun sitaaneessiin dhiyaata.
Ministiriin daldalaa Yuunaayitid Isteets Jiinaa Raayimoondoo imala guyyootii 4 gara Chaayinaatti geggeessan kan xumuran yoo ta'u kunis qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden hariiroo daldalaa biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e lamaan gidduu jiru tasgabbeessuuf taasisaa jirudha. Raayimoondoon haasaa dhageessisaniin marii kallattiin aangawoota Chaayinaa waliin taasifamaa jiru irratti abdii guddaa qabaachuu ibsanii garuu dhimmi Beijing waliin jiru martinuu halkan tokkotti furmaata argata jedhanii akka hin abdanne ifaadha jedhan. Daawwannaa isaanii kana duraatiin kaampanileen Ameerikaa dorgommii Chaayinaan kan madaala isaa hin eegneef akkaataa to'annoo wal dhahaa ta'e ibsuudhaan biyyattii keessatti investii gochuun rakkoo akka ta'e tuqaniiru. Raayimoondoon gareen lamaan falmii iccitii daldalaa eeguu akkasumas to'annaa meeshaalee alatti ergamu irratti odeeffannoo wal jijjiiruu ilaalchisee ogeeyyii waliin marii geggeessuuf karoorsuu isaanii beeksisaniiru. Raayimoondoon bilbilaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariidhuma ta'eef marii kana geggeessina jennee gara guyyoota kana dura turanitti deebina miti garuu quunnamtee addaan kutuuf tajaajila jiran dhaabuun nageenya dinagdees ta'e galma biyyoolessaa keenya keessan jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan waggaatti jijjiirra daldalaa doolaara biliyoona 700 olii geggeessanis waggoota dhiyoo as muddamni gidduu isaanii dabalaa waan adeemeef kaampaanileen Ameerikaa Chaayinaa keessaa hojjechuun daran rakkisaa ta'ee jira. Biyyoonni lamaan baatilee dhiyoo uguraawwan adda addaa kaa'uun isaanii ni yaadatama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena wal waraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru dinagdee biyya ollaa kan Sudaan kibbaa miidhaa jira. Akka baankiin addunyaa ibsetti madda galii biyyattii harka 90 kan uffisu gabaan boba'aa rakkina keessa jira. Qaala'iinsi jireenyaa hedduu ol ka'ee jira. Gabaasa Henry Wilkins qopheesse mitikuu fiqaadu akka ittaanutti qindeessee jira. Waliin hordofu.
Johanna Bill magala Renk kandanga Sudani fi Sudan kibaratti argamtu kesetti daldalada akani jalutti erga jia ebla kes waradni Sudan kesetti jalqabe hordofe hankini meshale mudachufi gati nisani sakkan qalau hima.
Indeed, challenges are getting worse, particularly in
Uganda. Ali kormata ammajiru hammatada kesuma nanu kaba biyetti kesatti meshalen shakata Sudan radufa turan amma fedi jiru walin wal hingitan kanandura meshalen sanra argachu dandeenyu nijiru turan.
Peter Biar Ajak University Harvard ra yade kenen dandi won magala gudditti Sudan kibba juba fi magalota kaba biyetti jiran wal kunnam sisan gari tawu dabun rakkinicha hamme serajala.
The northern state in southern Sudan really relies on
nanolen kaba Sudan kibba kesa jiran duguman desiwan Sudan kaba rafi turani ratti kan hirkatanida sababa wal waransa kananimmo amma desin ture nanichatti chiteram kunmo wan dursame tilmamami miti gafa desin meshale rachitummo ali dinegde nanno sanajirus nidaddakama jechada namoni kesa ira bukani milionat lakaman gara kanatti godananiru kunisi kufati dinagde isa cimada.
Abu Katem namota kuma dibato koftor bata Sudan ra gara renk Sudan kibatti bakatani jiran kesa ishe tokol halli dinagde nanno renk kesa juru kufa jirachu wanamatta garsi su jirachu dubatti.
Sometimes people stay hungry during the daytime and have one meal.
Yero tokko tokko namonni agabu olani galgala nyata nyatu guyyatta altakka kunis mallaqni nyata tembitan wanin jirreef.
Haladi nagde nanno kana iba kesa wanti galche inni branimmo Sudan kibba gali ibbenta sagaltama banki addunyarra kan argattu boba gara alatti kan ergitu kara Sudanina. Konkolaattonni fe'isaa gurguddoon kanneen keemikaalotaa fi meeshaalee biroo dhiyeessan naannoo daangaarratti of duuba deebi'anii dhaabbatanii jiru. Paatrik Heenish ogeessa diinagdee kan ta'ee fi biyya Jarmanitti baankii Heleebaa keessa kan hojjetu meeshaaleen Sudaan kibbaarraa gara galaana diimaa seenuuf karaan jiru kan Sudaan qofaa jedhamanii gaafii gaafatamaniif akkas jechuun deebisu.
Sirrida bufanni Sudan dhiyeessi meeshaalee biyyattiitiif baay'ee barbaachisaadha garuu aangoowwan Sudan kibbaa fi ministeerri boba'aa kan jedhaa jiran keemikaalota gara biyyattii keessatti galchuutu rakkoo ta'uu himu kunis bufanni Sudan hojiirra waan hin jirreefi yookiin meeshaaleen daddabarsaa waan hin jirreefi.
Haalli dinagdee Sudan kibbaa yaaddoo akkasii keessa yommuu jirutti ammayyuu namoonni Sudan irraa waraana baqachaa jiran karaa daangaa Renk gara Sudan kibbaatti seenaa jiruu jala gabaasni Henry Wilkins Sudan kibbaa Renk irraa erge.
Biiroon fayyaa naannoo Tigraay duula talaallii guyyoottan 10 fi taasisuudhaan ijoolleedhaa fi haadholee 20,000 lakkaa'amanuuf tajaajila kennuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf erge akka ittaanutti qindaa'ee jira.
Naannoo Tigraay keessatti sochiin talaallii kennuutii fi dhukkuboota amma ammaatti hin beekamne barbaachuu guyyoottan 10 fi qindoominaan taasifamaa ture. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Tigraay Dr. Iyyaa Isaayyaas sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin duula agayya 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwate kanaan talaalliin COVID-19 fi kan kaansarii gadameessa kennamuu isaa ibsaniiru. Itti dabalaniis duula kanaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'ee fi akka talaalliin kennameef sakatta'iinsa manarraa manatti taasifameen warreen dhukkuba feestuulaatiin rakkachaa jiran argamanii jiru. nagayya sagal bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duula fayyaa jalqabame kana ogeessonni fayyaatii fi gargaarsonni 10,000 ta'anii hirmaachuu isaanii hanga'aan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Reeyyee Isaayyaas ibsanii jiru.
ናይ ኮቪድ-19 ክትባት ይኩልም ሕዚ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ ሕዚ ልዕሊ 12
ተላሊን ኮቪድ 19 ኣማንዱረ ነሞተ ኡምሪ እንሳኒ 18 ኦልታየፍ ክነመ ዱል ኣመታስሰመን እሞ ከነን ወጎተ 12 ኦልታኒፍ ክነመ ይጅራ ኣካታ ከና ነሞን ሚልዮን ቶኮፍ ቀብጢ ቶኮ ኦልታን ፈየደሞታን ይጅሩ dubartoota umrii isaanii waggaa 14 ol ta'eef talaaliin kaansarii gadameessaa kennameera. Dubartoonni 12,000 ol ta'an fayyadamoo ta'aniiru kanaanis.
Duula kanaan yeroo wal waraansaas ta'e wal waraansaan booda daa'immani waggaa 2 gadi warreen talaallii hin fudhanne akka talaallii fudhatanii taasifamuu isaati kan dubbatan.
Tigraay kan hizbi baahli geernaayyoom zamaacbalnaalloom baartaata hada. ናክትባት እዩ ቅድሚ ኩነታት ዳርጋ ክትባት ኣብ ትግራይ
ናኖ ትግራይት ኣከ ሰባት ሙጠኖን ጉድፈኒ ቶኮ ዳይመን ተላሉዳ ወልወራንሳን ዱረ 190 ወሊን ገሃሜ ቱረ የሮ ወልወራንሳ ሰነ ሃዶሊን እጆሌ ወጅን ረከቻ ቱረን ዳይመን ድወኒሩ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያቲ ቦዴ ሆጂን ረክንቸ ፍሩ ወጀተሜ ጅራ ministera fayyaa federaalaa wajjin walitti dhufeenya gaariitu jira.
Yeroo warwaraansaa jaarmiyaaleen fayyaa hedduun diigamanii ogeessonni fayyaa hedduun gargar faca'uu isaanii hordofuudhaan dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaan qaqqabe guddaa ta'uusaati kan ibsan. Miidhaa qaqqabe kana addaan baafachuudhaa fi wal'aanuudhaa fi duulli kun akka gargaareedha Dr. Reeyyee Isaayyaas kan dubbatan.
ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኩነታት ያው ርፅዋን ክባን ኩናት ጥዕነት ጥዕና ትካላት ቀረብ ዘይምህላው ሰብ ሞያ ጥዕና ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምኻድ
የሮ ወራና ወንቲ ሁንዱ ጩፋተውን ዴሲን ጅራቹ ጠቡን ኦጌሶን ፈያ ገርገር ፈጨውን ተጃጅለ ፈያ ናንቻረት ኢርኢነ ጉዳ ኡሜ ቱሬ ወልወራንሰ ዱረ ኦጉመ ዴሲሱማቴን ኦጌሶን ቱረን ጢበ ኬሳር ከሰዴተሚ ቶኮ ቱሬ booda gara 11 harka 15 gad bu'e dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwatameen rakkoon fistuullaa dubartoota mudateera. Karaa kanaan dubartoota 1,000 ol gargaaree jirra. Akkasumas miidhaan gadameessaa kan isaan irra ga'e dubartoota 3,000 gargaarre. Isaan kun addaan baafamanii wallaansi taasisameefi jira.
Duulli guyyoottan 10 ture kun aanaalee bulchiinsi naannichaa bulchaa jiru 76 keessatti taasifamuu isaa itti aanaan biiroo fayyaa naannichaa itti dabalanii ibsanii jiru.
Ayyee hordoftoota keenya ammas gabaasa waa'ee Sudaanii walqabate harkaa qabnaa nu wajjiniin tura. Waqtii roobaa jalqabuun isaa lammiilee Sudaanii warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaadiin seenanii fi gargaarsi taasifamaa jiru akka danqamu taasisee jira. Sudaan keessattis hojiin oomisha midhaanii akka gufachiifatamu taasisee jira. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tuujubee Horaatu harkaa qaba. Waliin caqasnume.
Mohammed Kamis bakka baatii 2 dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan Darfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhiyoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaaniif Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessanii hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admoriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admur geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasullee hin milkaa'u. ከቶርበለ መድረ ገመስ ደቀበ በቀታ ከታይ ኢብራሂም አብደላ አድሞር ከሰጥ ሞጋት ቆደሙን እሰሶዳችሴ
we have no security there you know we have no remain there alone and even we are friends totally that's why we
asitti nageñe hinqam kobake nya sittafne sodane jirra kanafi garadanga chad kanufne gargarsan barbachisa asitti le bala gudda wan qabuf ijolle kotif astru him barbadu
rakkon yero roba fidu kara it gargarsi dakqabu danqu qofamiti ogeyin gargarsan amoma kajedanit yeron kun hala rakkisata udubatu
for much of Sudan the planting season is over all along the River Nile
Sudan rejre saf yeron bikiltu daban darbera nanun laga Nile nyata biyetti ijon yerotti dabamuda kanaf halli Sudan kesa jiru harra akkas wanu rakkisef borimmo kana chaala hamata ufjira
Khartoum if nanonshe bakkalaga Blue Nile if Nile adi itti walitti dufan rakajiru yotaw lola warana Sudanif humnota degirsa safisa giddutti geggefamen rafa majirti kunimmo qonnan bultonni minan abu akkadaddabanta sisejira rakko kanarratti dawudan misensonni maati Muhammad Kamis ammalle hallisan ke sejiran imbekamne Sudan ke sabawdanda usani lubun jiraachuftu usani wambe kulle hinqabu jera Muhammad
For the refugees of Adamawa, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Kesuma adada fi obbolanko esa kajran beku hindandeñ.
Bakattota admurif balaniro amma mulat yotiqat yerodaf umakanin qamne fakkata.
amma mo garabiyya ulla Kenya ti darbina sababa jijjirama qilleensaati fi walwaraansa Ukraine keessatti taasifama jirun kan ka'e gatin min aanyaata biyya Kenya keessatti hammaachaa dhufee jira rakkina kana furuudhaaf immoo dhaabbanni miti mootummaa tokko fala tokko uumee jira dhaabbanni baankii nyaata Kenya waggaa darbe keessa min aanyaata kiiloogiraamii miiliyoonii walakkaa ta'u warreen nyaanni sun barbaachisuu fi hireefi jira gabaasni Muhammad Yusufi Nairobi irraa qopheesse dabalataani waan nutti himuu qaba ammas waliin caqasu
Biroon istaatistiksi biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baase akka agarsiisetti lammiileen biyyatti miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan sadii keessaa tokko warreen magaala jiraatan afur keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin arganneedha. Metriin Bulenyaawaa jiraattuun magaala Nairobi fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee tokko. Halkan hedduu ijoollee ishee lamaa wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata iwishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaatte natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu maatii isaanii nyaachisuudhaa fi qabsoo keessa jiru. Baankii nyaataa Keeniyaa innif bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaaniirraa warreen midhaan qinxaaboodhaanii daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. John Gatanku baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara kuma lamaaf digdama namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Dhaabbatichi Nairobi keessatti Wirtu Rabsa Sadigaba Mangudone Warreni Jolumadane Hadolita Anifi Ijolewan Yoyarate Jiati Yerolama Garamana Kusa Sademani Midan Argachudani Manaisani Bulchu Warren Agabudafi Satlamota An Bararu Florence Mibai Mana Ijolewani Fountain of Life Yokan Burkajina Nyajada Murram Akanajit.
There are other ways of getting food, but this food has been very useful to us since we knew them. They have been helping us getting food, so they cannot call us and we refuse to come food.
Karanya ta itargatan bros juru erga jarabarre kase nyanne kun baye faida qabesa nyata akkargan nu gargara turaniru nuti bilbilu wan indendenye fudidan yero amma nyatan qam nyanne fjirenye Kenya keisa heddu qali ta ejira nyata argachun wan salpamiti.
Peter Kamaumo abata giddugala bararsa hire yokan Destiny Rescue Center jedamurra yada kennan kabu.
It will rely totally on donors, on organizations like Food Bank and other organizations. So without them we'd really not be able to run the
gutu matti waragargarsa kennan rattir kanejira dabli akka banki nyata afikannen bro ratti isam male manakana bulchu duguma hindendenyu turre.
Halli beela kuni jiyottan itti aanan keessa Kenya fi bakkeewwan birootti itti fufaa jedhamee eegama. Baanki nyaataa Kenya amma dandeettii isaatti gargaarsa laachuudhaa fi kutannoo qabu ibsee jira.
Qayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti ansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qoqqobbii meeshaa waraanaa biyya rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa irratti kaa'ee ture waggaa tokkoo fi akka itti fufu murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa addaa United States kan ta'an Robert Wood dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru.
The United States was pleased to vote in favor of the extension
United
of the
United States angogare ogesota wa republic walakesa Africa dere sudafi kokobbi mesha warana kan imalati fi kan qabenya uguru haromtu irratti sagale de girsa kenu ishetti nikamaddi murtiche de girre sagale kenine yirra sababni sasi republic walakesa Africa TV nanni chakesatti nagenya fi tasgabbi bu sudafi wan gargarufi caalaa isaatti murtoon kun meeshaalee waraanaa bala qabeessa ta'anii fi qabeenyi akka harka gareewwan hidhattootaa keessa hin seenne taasisaa jedhan. Rippaabilikiin walakkeessa Afrikaa waggoottan kurnanii fi tasgabbii dhabeensa siyaasaa hokkoraa fi fincila keessa turte. Gareewwan hidhattootaa walii isaaniitiin wal lolu. Humnoottan nageenyaa mootummaa yakkaawwan hamaa ta'an raawwatanii jiru. Bara 2019 waliigalteen nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi garee hidhattootaa 14 gidduutti mallatteeffamus okkorri garuu akkatti fufatti jira.
In this or in previous sanctions regimes has kept Central African
Kokobbi duraniitis ta'e isa amma keessatti seerri akka humnoottan nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa meeshaa waraanaa yookiin leenjii gaafatan akka hin arganne dhoobu hin jiru. Yemmuu haalli eeyyamu United States qoqqobbicha kaasuudhaafi fedhii qabdi. Garuu rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti ammayyuu haalli jijjiirame hin jiru jedhan. Misaa'elli gateettii namaarratti baatamee asiifachi socho'uu danda'uu fi lafarraa gara samiitti furguggeeffamu garee Raashaan aan deeggaramuu fi Waagineer jedhamuun karaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa gara Sudaanitti daddarbaa jira.
Russia remains obligated to notify the committee of all
Russian meshale warana TV kabenya karagare warana dumfa Wagnerini gara republic ulakesa Africa tidarbe kore mana mare nagenya kanati bekti sudafi dirkama kabdi halika nagochu isu kamiyu sera kokobbi kana kan chapsuda jechudan ifsigulala matadure kokobbi mesha warana republic ulakesa Africa eresu jedu jalati kopaye yadasa tomura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Afaan Oromoo. ammo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaati nu erga gulaalaan qophii keenya namo daandii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee piroodiyuusariin keenya nugusuu taambireetii fi kopi kana kara elensarran isinin kan gaajirtu tegisti gamme pekshanonni studio shantami sadafa akkasumas kan isin keessumme sature ambafkaadu moroda wan wajinin turtani situn galatee facca kopi kenya boriti namma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata asinin jenna nagatti bula.